Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Sveikas, Lukai.
Labas, smagu, kad pasveikai ir sugrįžai.
Po pertraukėlės, labai neblogai užpildyta pertraukėlė, puikia laida.
Taip, praeitą savaitę kalbėjome apie OpenAI Sora, pristatytą vaizdo generavimo modelį, o šiandien turime įvairių naujienų, vėlgi apie dirbtinį intelektą tikrai pakalbėsime, bet antroje dalyje noriu papasakoti ir šiek tiek kosminių naujienų, bet pradėkim nuo pradžių.
O šiaip bendrai, paskutinė naujienų metų laida, po taip. To viskas, kas liks, na, kita savaitė ir pirma metų savaitė bus mūsų metų bendrinimai ir spėjimai kitiems metams, tai jo.
Taip, tai tikėkime,
kas beliko iš šių metų?
Tikėkimės, kad nieko labai ypatingo nenutiks paskui. Reikia tik tai grįšim kitais metais papasakoti. Bet pirmoji šiandien naujiena tai tikriausiai yra nuspėjama, kadangi šio mėnesio 12 dienų OpenAI vadovas Samas Altmanas pasakė, jog jie darys 12 ChatGPT dienų, 12 days of shipments, ar ne? Ir kiekvieną dieną OpenAI pristatė po kažkokią naujovę.
Taip, beje, tą galite stebėti, net kai ir laida mūsų išeis, vis dar bus likusios kelios dienos, galima gyvai stebėti per YouTube. Iš tiesų, tai yra kaip tokios OpenAI dovanėlės išpakavimas, visiškai nežinai, ką gausi ir kartais gauni visai gerų dalykų, tai galim praskrieti, ką jie ten pristatė.
Taip.
Pirmą dieną jie oficialiai pilnai išleido O1 jų samprotaujantį modelį, kuris iki šiol buvo tik tai kaip preview versija, ir išleido naują planą ChatGPT Pro. Tai jie yra šitie du dalykai susiję, nes O1 yra labai brangus modelis, jo užklausos ribojamos per 14 per savaitę, kiek tu gali net ant mokamo plano padaryti. Ir todėl jie išleido naują, ganėtinai įperkamą planą, ChatGPT Pro, $200 per mėnesį.
Jo.
Ne metu, mėnesį.
Wow. Taip.
Ir su tuo planu, iš esmės, ką tu atsirakini, tai galimybę su O1 ir vėliau su Sora bendrauti ir duoti neribotą kiekį užklausų. Ir skirta pagrindę tyrėjams, inžinieriams, programuotojams, tiem, kas sugeba ištraukti O1 naudą.
O teisybės dėliai, tai jeigu kažkas naudojate ChatGPT, tai tikrai verta išbandyti tiesiog viršuje pasikeisti modelį, nenaudoti ne ketvirtą, kuris yra įprastas, o pamėginti, pavyzdžiui, O1. Ir iš tikrųjų yra tikrai intelektualus. Jam galima duoti gana sudėtingas problemas. Aš, na, pavyzdžiui, jam daviau, paskaičiuok, ar ne, noriu pirkti butą, tokia paskola, tiek butas kainuos, tiek kvadratų, per kiek metų atsipirks investiciją, ar ne? Ir jisai važiuoja, ar ne? Jis ten, ką tu laikai investiciją, jeigu laikai investiciją, tai per tiek metų, ir jisai labai, labai žingsnis po žingsnio racionaliai viską galvoja. Tai puikus modelis, nepatingėkit išbandyt.
Jis situacinis. Tikrai jis, pavyzdžiui, nespranta nieko apie vaizdus, jis gana lėtas, jis kartais užtrunka kelias minutes, kol sugalvoja, bet jeigu yra toks būtent intelektinis iššūkis, fantastiškas modelis. Antrą dieną buvo dirbtinio intelekto koregavimo, bla, 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 neįdomu. Trečią dieną pristatė...
Mokslininkams skirti dalykai labiau, ar ne?
Taip. Trečią dieną pristatė Sora video generavimą, kuris neprieinamas Europos Sąjungoje. Ir visa dviejų bitų laida praeita buvo apie tai. Teksto į video modelis, tikrai kiečiausias visoje rinkoje, galinio nulio tiesiog tekstu parašyti gauti video, arba gali kelt paveiksliuką ir jį animuoti.
Ir... su savais trūkumais ir savais privalumais. Jau jis nenunešė stogų taip, kaip atrodė prieš 9 mėnesių, kai buvo pristyta. Apie tai kalbėjom praeitoje laidoje, kam įdomu paklausys.
Aš dar pastebėčiau, jog mane nustebino tas faktas, jog su šitu pro planu $200 per mėnesį tu gali sumokėti ir nuimti vandenženklį. Tai aš sakyčiau, tai apie ką mes čia kalbam? Iš vienos pusės OpenAI sako, jog mes visur dėsim vandenženklius tam, jog užtikrinti, jog žmonės žinotų, kur dirbtinis intelektas. Ir tada, ai, bet šiaip tai.
Aš manau, kad jie sako, jie visur dėsim metaduomenis.
Nebejojo.
Taip, tą jie visur dėdavo vandenženklius, jau man atrodo, jie seniai atsisakė šitos minties.
Ne.
Tai, tarsime, jau dabar ir pagauti video iš vien vizualiai, kad tai yra generuotas dirbtinio intelekto, jau jie nebesistengia.
Taigi, ketvirtą dieną jie pristatė naujienas darbų su tai, ką jie vadina Canvas, tai tiem, kas žino Claude Artifact. Tai yra labai panaši funkcija, kur dirbtinis intelektas turi kaip ir dokumentą šalimais ir jūs kartu galite rašyti. Ir man tiesą sakant, net ChatGPT, kaip tai yra sukurta, yra net geriau, nes tu gali tiesiog naudoti tą kaip Google dokumentą beveik, pats rašyti tekstą labai laisvai ir vėliau dar duoti ChatGPT įsterpti, perrašyti už tave galbūt, pakeisti toną ir taip toliau. Tai labai puikia integracija ir ją galima išbandyti, tiesiog sakant, ChatGPT use Canvas, arba specialiai jungus tą funkciją.
Aha, ir ta Canvas jau kurį laiką buvo prieinama, tik tai man atrodo dabar atkeliavo ir nemokama versija, ar ne?
Taip, ir šiaip bendrai žymiai labiau pagerino funkcionalumą.
Taip, tiem, iš tikrųjų, jeigu įdėsite bet kokį ilgą tekstą į ChatGPT, greičiausiai darys Canvas ir siūlyčiau nepamiršti ten pamėginti tiesiog pele pažymėti bet kokį, pavyzdžiui, vieną sakinį ar du sakinius ir pasakyti, perrašyk, ištrink ar panašiai, tai veikia labai gerai. Puikus teksto redagavimo įrankis.
Penktą dieną pristatė ChatGPT ir Apple Intelligence integravimą, vėl nėra Europos Sąjungoje. Apple išleido tą dieną kaip tik 18.2 su šitu funkcionalumu. Pagrindinės naujienos, vėlgi, mes nepasinaudosime tuo, bet Siri gali sakyti, jūs ChatGPT ir kreipsis ChatGPT, gali net generuoti vaizdo su DALL-E ir tiem, kas turi naujus telefonus, su tuo nauju kameros mygtuku net yra integravimas su Apple Visual Intelligence, kur gali padaryti nuotrauką ir apie ją paklausti, kas čia, ką čia dabar su tuo daryti. Tai aš esu tai apėjęs ir esu šiek tiek apie tai šnekėjęs laidoje, kaip tai veikia gerai, bet iš tiesų apėjimas kuo toliau tuo labiau daro sudėtingas ir mano net praeiti metodai nebeveikia, tai daros labai sunku išbandyti.
Mhm. Kalėdų senelis, paminėsi ar nepaminėsi kalėdų senelį?
Taip, čia šeštos dienos dalykai, balso pokalbio naujovės ir Santa režimas, tai čia dvi naujovės yra. Pirmiausia, pristatė, pagaliau įjungė video komponentą šitiems pokalbiams balsu, vėl ne Europos Sąjungoje.
Auč, kiek galima.
Taip, jau mes gulim. Bet vėlgi, kitose šalyse gali įsijungti kamerą, tiesiog rodyti ChatGPT, ką matai, ir šiaip mane nustebino tai, jog turi visai neblogą tokią vaizdinę atmintį, tai yra, jog net atsimena, ką matė prieš minutę ir gali apie tai atsakyti klausimą. Tai šitą dalį yra sunku išbandyti, bet ką visi galime išbandyti, tai Santa balsą, kalėdų senelio balsą, kurį galima pasisijungti balso nustatymuose ir viskas bus labai ho, ho, ho.
Gerai, išbandykim. Aš tiesą pasakius, žinok, nespėjau išbandyti, tai va dabar galim tiesiog
įsijungti. Aš labai smagiai išnekėjau su kalėdų
seneliu. Ar ne, nustatymuose ir įsijungiam kalėdų senelį, pabinginkim, paklausykim, kaip tai skambės. Galvoja, ChatGPT galvoja. Tarp kitko, man jisai neveikė jau dvi savaitės, kai buvau kelionėje, jis man sakė veikti, ir šią akimirką taip pat nenoriu veikti. Dar kartelį bandau. Visada, kai gyvai kažką bandai parodyti demonstruoti. Labas kalėdų senelė, kaip laikaisi?
Labas, laikausi puikiai, kaip ir kasmet prieš kalėdas. O kaip tu? Ar jau ruošiesi šventėms?
Taip, ruošiuosi ir labai norėčiau gauti dovanų šiais metais. Tikiuosi, padovanosi man naują dviratį, ilgesnės kojas ir taiką pasaulyje.
Oho, puikus norai. Naujas dviratis tikrai praverstų, o ilgesnės kojos, iššūkis, bet kas žino. O pasaulyje taika tikrai labai svarbu. Stengsusi, kad šventės būtų stebuklingos.
Na, žodžiu, ir galima su bendrauti, ar ne, tai tiesiog ChatGPT programėlė, netgi telefone tai veikia ir gali pakalbėti su kalėdų seneliu, man atrodo, vaikučiams galima duoti su jo pabendrauti, ar ne?
Ir beje, apie tai galvodami, OpenAI net nuėmė, na, panaikino, atšaukė limitus, jeigu tau jau yra pasibaigę balso šnekėjimo kreditai, tai įsijungus kalėdų senelio režimą, tie kreditai bus atstatyti tam, jog, na, tikrai visi galėtų pabendrauti su kalėdų seneliu.
Geras, šiaip yra geras apėjimas.
Labai mėla.
Sistemos.
Septintą dieną pristatė projektus. Vėlgi, idėja pasiskolinta iš Anthropic Claude. Labai naudingas dalykas, jeigu turite seriją pokalbių ir norite, pavyzdžiui, turėtų bendras instrukcijas, jog ChatGPT žinotų kontekstą, apie ką šitas projektas, ir galbūt net prieima prie tam tikrų failų, tarkim, dokumentacijos kažkokios projekto. Tai galite sukurti, jis atrodo kaip folderis, į tą folderį įkeli tą failą, parašai instrukcijas ir kiekvienas pokalbis, kurį darysite tenai, bus tame kontekste. Labai naudinga organizuoti.
Tikrai nukopijuota nuo Claude faktiškai, bet ir nuspėjama, to pačiu labai naudinga komandoms, nes bus galima dalintis tais projektais, tai yra kažkas galbūt komandoje geriau moka promptinti, duoti užklausas, surašys, o kažkas galės galbūt su rezultatai žaistis. Tai. Bet visiškai nauja, dar pats nespėjau išbandyti.
Taigi, o aštuntą dieną pristatė mano praktiškai mėgstamiausios dabar naujos ChatGPT funkcijos paieškos pagerinimus. Nelabai daug tų pagerinimų, bet pirmiausia, jį yra prieinama visiems su nemokamu planu. Užtenka užsiregistruoti ir jau turi prieimą prie labai geros interneto paieškos, mano nuomonė. Ir rezultatai šiek tiek geresni, ypač jeigu ieškai vietų, tai gausi rezultatus žemėlapyje, su sąrašu, įvertinimais ir taip toliau. Tai visai neblogai. Devintą dieną mes kaip tik įrašinėjame, bet ChatGPT atskleidė, jog tai bus naujienos programuotojams. Tai mažiau aktualu.
Taip, na ir per likusias dar kelias dienas kažką naujo pristatys. Pažiūrėsime, be abejo, pranešime galbūt šiek tiek vėliau. Žinių radijo klausytėms priminsime, kad girdite laidą Dubitai, kalbame apie technologijų naujienas, apie pasakojame apie OpenAI 12 Days of Shipmas, 12 dienų naujienų. O dar apie dirbtinį intelektą norisi šiek tiek pakalbėti, kadangi konkurentai OpenAI, tai yra Google'as, pristatė savo Gemini 2.0 dirbtinio intelekto modelį, kuri, kaip sako, skirta naujai agentiniai erai, tai yra agentų erai, ir manau, kad verta apie tai šiek tiek papasakot.
Kiek šitų erų Google gali turėti, nes jie vasarą pristatė, kad jie įžengė į savo Gemini erą, o dabar eina į Gemini agentų erą.
Taip, taip, tai reklaminiai triukai, ar ne, šiek tiek, bet gerai, Gemini tikrai bando vytis čia GPT, kai kuriais atvejais, man atrodo, mes su Jonu galabu sutinkam, kad vis dar nepasivėja, bet jie sako, tai yra agentų pradžia ir pristato kelis įdomesnius dalykus. Na, pirmiausia, tas antras jų modelis yra greitesnis už 1.5 modelį, šiek tiek protingesnis ir panašiai, kas naudoja Gemini, nemokamą pokalbių robotą, galit visą tai išbandyti. Ką jie iš tikrųjų pristatė įdomaus, tai yra pirmiausia Project Astra, projektas Astra, tai yra universalaus dirbtinio intelekto asistento prototipas. Jie taip pademonstravo ir parodė tai, ką jau buvo užsiminę prieš kokius pusę metų. Panašiai į ChatGPT funkciją Live View, tikras vaizdas, kaip per kamerą rodai pavyzdžiui, statulą ir klausia, kas tai, kas ją pastatė, ką jį reiškia. Jis be abejo atsako įvairiomis kalbomis ir vizija yra to, kad tu gali vaikščioti mieste, visur eini, pamatai etiketę, sakai, kaip išplauti šitą skalbinį ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Na, tokia jų vizija.
Mhm. Beje, mes šito į naujieną neįtraukėm, bet paskutiniam savaitėm eina gandai, jog Google galbūt net kartu su Samsung mes gana konkretų iššūkį meta Ray-Ban akiniams ir gamins savo akinius su kamerytėmis. Ir tame kontekste, manau, toks projektas yra itin aktualus. Galbūt net nereikės visų tų super holografinių Project Astra akinių ir visi taikos į tokius plonesnius, stilingesnius, kur tiesiog su kamerytė transliuoja vaizdą į dirbtinį intelektą.
Mhm. Na, jie taip pavadino Project Astra, nors tikėtina, kad Google tiesiog demonstruoja, kaip jie vienas ar kitas funkcijas galų gale nukels į Google paiešką, į Androidą sistemas arba į YouTube ar dar kažkur. Mhm. Vieną tikriausiai nukels funkciją ten, kitą ten ir panašiai. Tai, na, tokia demo, kurios realistiškai konkrečiai vientisai neišbandysi. Kitas įdomus dalykas, ką jie pristatė, vadinasi projektas Mariner, Project Mariner, ir tai jau yra, turi kvapo dirbtinio intelekto agento, ar ne? Tai yra Chrome naršyklės plėtinys, kol kas negalima jo išbandyti, yra tik tai laukiančiųjų sąrašas, į kurį galima atsistoti ir laukti, kada duos išbandyti, bet tai tikrai yra įdomu, nes tai yra plėtinys, kuris iš esmės veikia apačioje kompiuterio ir pavyzdžiui galėjom parašyti, iš jų duotų pavyzdžių galime paskaityti. Koks yra žinomiausias impresionistas, surask jo paveikslą ir nupirk man į jo naudotus dažus. Ar ne? Ir tu matai, kaip iš tikrųjų kompiuterio pelėje keliauja į paiešką, įrašo žymus impresionistai, ieško paveikslų, randa dažus, įdeda juos į krepšelį ir jau tu gali padaryti pirkimą. Ar ne? Mhm. Kitas pavyzdys yra, kai tie modeliai mato, pavyzdžiui, kompiuterinio žaidimo metu, gali dalintis ekranu, jie mato ekraną, žaidžiamas strateginis žaidimas kompiuteryje ir žaidėjas klausia, iš kur turėčiau pulti šią blogiečių bazę. Ir tau atsako, kadangi tu turi milžinų ir burtininkų, verčiausia pulti iš kairio šono. Ir panašiai, ar ne, kas visiškai įdomus panaudojimo pavyzdys. Uh-huh. Ir kitas pavyzdys dar kai jie parodė, na tai pavyzdžiui, turi sąrašą Excel'yje ar dokumente kompanijų ir sakai, suras man jų kontaktus ir surašyk čia. Ką šiaip gali padaryti ir pokalbių robotai, bet šiuo atveju tu matai, kaip pelė vėlgi kompiuterio nueina, į paiešką jis įveda, daro žingsnius, tavęs perklausia ir panašiai. Ir be abejo, programavimo pavyzdžiai. Tai šiaip intriguoja, intriguoja.
Man labai įdomu, ar čia yra tas Project Jarvis, apie kurį mes buvom pasakoję prieš kelias savaitės, kaip viena iš tokių nutekintų dalykų, kas Jarvis turėjo būti paleistas tik tai kitų metų pradžioje, pagal tuo metu gandus, bet iš to, kas yra Project Mariner, atrodo, galbūt jie paspartino ir aišku, jeigu yra tik waiting list ir dar nėra taip plačiai paleista, tai gali jie leisti savo paspartinti to paleidimą, bet panašu, jog viskas sirpsta į tai, jog 25 metai bus super agentų metai.
Taip,
visi leidinės tokius įrankius ir aišku, Google leidinės integraciją į Chrome, kiti, tas nebijoju, Apple, Microsoft paleidinės integraciją į savo operacinės sistemas ir mūsų pelytės judės iš visus kampus.
Tikiuosi, kad judės, nes tiesą pasakius, dabar gauname na, pirmuosius tos pabandymus ir tą patį minėtą į naują modelį galima išbandyti. Tarp kitko, vienas, galbūt, jeigu bandote, nežinau, kitus ChatGPT, Claude ir kitus įrankius, tai tikrai galite išbandyti Google AI Studio. Jis atrodo šiek tiek, galbūt, kompiuteryje, nežinau, protingai, kaip programuotojams skirta programa, bet iš tikrųjų labai paprasta ir man atrodo, jinai geriau veikia negu Gemini. Ir įdomu, kad joje jau galima ištestuoti dalį šitų funkcijų. Štai atsidarau dabar kompiuterėje aš ją ir randu funkcijas pasikalbėti su Gemini, rodyti Gemini arba dalinti su juo savo ekranu. Pavyzdžiui, paspaudžiu dalinti savo ekranu ir galiu sakyti, na, pažinai, nu, į skelbimus ir sakau, va, matau tokį daiktą, ar tu matai jį, kiek jisai kainuotų. Atsakinėja labai prastai. Labai okay. Reikia prastai. Galiu pademonstruoti, kadangi lietuvių kalba, jisai taip pat kalba, nors neturėtų. Man protingi žmonės sakė, jis neturėtų lietuviškai atsakinėti, nes tai kalba labai prastai, bet aš jam spaudžiu show Gemini, jisai paprašo prieigos prie mano vaizdo kameros, jo negaliu tai parodyti tai.
Okay, he's requesting access to something of yours. Is there anything else you'd like to share with me about this?
Štai, jisai mato mane web kameroje ir su manim kalbasi. Aš jo paklausiu lietuviškai, parašysiu jam, ką matai, Paklausiu jo. Pažiūrėkim.
Right, so he's seeing you on a webcam and you're both talking. It also sounds like you are going to ask him something in Lithuanian. Is there anything else about this video that you would like me to comment on?
Taip, ir dabar bandyk vargti, su juo susikalbėdamas. Pamėginsiu dar kartelį perkrūti ir pažiūrėti, ar jis gali visgi lietuviškai kažką man atsakyti. Labas, ką matai? Nes jis mato.
Hello, I see a person speaking in front of a microphone. They are wearing a patterned sweater. There are some shelves with books behind them. Do you want me to describe anything else?
O, jisai puikiai apibūdino, ar ne? Matau žmogų, vaikiną, aplinkui yra knygos, taip yra tiesa. Sakau, jam kalbėk lietuviškai. Jis sakys, nenori.
Gerai, suprantu, kad norite, jog as kalbėt jau lietuviškai. Tai ar turite kokių nors klausimų?
Taip. Kaip atrodo šis vaikinas, tai yra aš, kurį jisai mato, aš jau paklausiu. Gyvą demo darom.
Jis atrodo kaip jaunas vyras su tamsiais plaukės. Devintis riskų mėgstinį. Jis taip pat Davy Ozins. AR nerdičiamete.
O, kad aprasysiu.
Čia tokie žodžiu, tokie šiai pilies narsuoliai.
Aha.
Tragiška lietuvių kalba.
Atrodo, kad tu džiokiesi. O. AL, as kaska netaisingai pasakėjau.
Oi, aš jį žaidžiau. Atleisk, man atrodo.
Arasiu, kad galbūt džiu aukau džate. AR, just ką nors is AR.
Gerai, o čia šitos kalbos nebesuprantu, ne? Šiek tiek skambu japoniškai, ne? Ar čia man vienam tokiam, tokie šiai narsuolių pilis. Šiaip, čia yra šią akimirką eksperimentinio lygio dalykas, bet įdomu matyti savo web kameroje ir jisai bando apibūdinti tai, ką mato, jam sekasi labai labai sunkiai. Bet, žinai, aš galiu įsivaizduoti, kad galbūt po pusės metų koks protingas 11-okas paims webkamerą ir iš to, nemokėdamas programuoti, padarys programėlę, kur, pavyzdžiui, skaičiuos į mokyklą einančius mokinius, ar ne? Ir tiesiog sakys, o, matau, vienas mokinys eina, antras mokinys ir dienos pabaigoje tau suskaičiuosiu žmonės. Ir tam nereikės programavimo. Tai va.
Taip, aišku, su ta lietuvių kalba, tai tikrai matos, jog oficialiai tai nepalaiko manęs.
Įdomu buvo išbandyti, ar ne?
Fantastika.
Tai va, kam įdomu, Google AI Studio, tarp kitko, ką tikrai šitas įrankis ir Google modelis daro gerai, išduosiu didžiulę paslaptį, tai šifruoja tekstą. Jeigu kelsite jam audio arba video failą ir paprašysite, kad išrašytų visą tekstą, jis tai padaro puikiai ir lietuviškai per Google AI Studio. Taip, transkribuoja tekstą. Netgi visą mūsų laidą išrašė, kur Lukas kalba, kur Jonas.
O, čia labai gera funkcija.
Taip, taip, tik išduodu didelę paslaptį.
Ir nebijoju, jog tai Google tikrai pavers podcastų paieška.
Manau. Ir manau, kad tai mes panaudosim.
Mm-hmm.
Gerai, tai žodžiu, paišbandinėjom tokių nutrūgalviškų įrankių, kurie dar eksperimentiniai, bet kitais metais tai tikriausiai, tikėkimės, kitais metais kažką įdomaus pamatysim.
Ką toliau?
Pabaigai dar aš šiek tiek norėčiau aš apie daugiau orbitinę palydovų sistemą papasakot, ar ne? Šiek tiek kita tema, keliaukime į kosmosą. Taigi, Europos komisija pasirašė sutartį, kuria pradedama europietiška dirbtinių palydovų sistema aplink Žemę. Tai yra daugiau nei 10 milijardų eurų vertės partnerystė dėl programos pavadinimo AIRIS kvadratu. Tai infrastruktūra atsparumui, sujungiamumui ir saugumui per palydovus. Trumpai tariant, tai yra 290 dirbtinių palydovų tinklas, tikėtina, kad jisai jau pakils virš Europos ir virš Žemės 29 metais, o 30 metais turėsime europietišką palydovinį ryšį.
Jo, išverčiant, aš sakyčiau, jog čia yra europinis Starlinkas.
Taip, taip tiesa. Na, aišku, iš karto galim pasakyti, Starlinkas šią akimirką yra paleidęs beveik 7000 palydovų. Mm-hmm. Iš esmės, daugiau nei pusė visų palydovų virš Žemės planetos yra Starlinkų. Tai čia yra, kalbama apie 290, bet tikriausiai siekime pasiekti pirmiausia Europą. Tas internetas bus skirtas, kaip ir rašo, pirmiausia, užtikrinti saugų ryšį tarp institucijų, tai tikriausiai galima įsivaizduoti ir kariniais tikslais, uh-huh. bus naudojamas, bei europiečiams, kurie gyvena na, kaimiškose vietovėse ir panašiai. Tai visokios įvairios kompanijos, kaip Deutsche Telekom ir kiti prisideda prie to projekto. Įdomu, kad Europa na, bando kurti savo Starlinko atitikmenį. Man įdomu ir galima tik spekuliuoti, kiek tai susijęs su Elono Musko požiūriu į karą Ukrainoje, taip. Ar ne? Jeigu ne tai, kad žinai, Europa būtų iš tikrųjų spyrius su savo pakankamai užpakalį, kad susikurtų savo.
Ir bendra šiuo metu tokį vyraujantį norą, na, Europai turėti įvairią nepriklausomybę technologinę nuo Amerikos technologijų.
Teisybės dėlė tai stipriai vėluojama, kadangi, na, Starlinkas jau veikia, jis naudojamas įvairiai, galima naudoti ir Europoje.
Ir Lietuvoje.
Ir Lietuvoje taip pat, nors, na, taip, eiliniam žmogui Lietuvoje naudoti tai yra labai nepraktiška, labai brangu ir panašiai. Bet įdomumo dėliai pasakysiu, kad Kinija, tarp kitko, va, praeitą savaitę taip pat paleido savo Gaowang mega konsteliacijos partiją, 10 internetinių palydovų, kur iš 13 tūkstančių, kurios planuoja paleisti aplink Žemę, vėlgi žemojoje orbitoje, daug palydovų dalinas informaciją ir turi savo internetinį tinklą. Jau jie, žinoma, kad tai buvo planuojama nuo 20-ųjų metų ir tai netgi įdomu, kad nėra vienintelė Kinijos palydovų konsteliacija, jie planuoja dar kelias, tai vykdomos ir privačių kompanijų, tai yra bent kelios iniciatyvos po 14 tūkstančių palydovų. Kai šią akimirką Žemėje yra 10 tūkstančių.
Jo.
Įdomus svarstymai yra apie tai, kad šiaip galbūt tai yra Kinijos ir minkštosios galios projektas, tai yra jeigu jai pavyktų apimti, pavyzdžiui, Pietryčių Aziją arba Afrikos šalis ir pasiekti, patiekti joms pigų internetą palydovinį, jame galėtų uždėti taip pat ir garsėje kinų ugnesinę, ar ne, kur yra cenzūra, kur mes tiekiame jums pigų internetą, bet neatsikalbinėkite, nes šiek tiek filtruojame, ką jūs per jį galite matyti. Jeigu nepatinka, iš vis išjungsim ir jūsų ten visokie keturačiai ir minosvaidžiai ir panašus neveiks, kas prijungta prie interneto.
Taip.
Ir pabaigai, užbaigėt šitą naujieną, kita įdomybė, tai yra Baltarusija. Šią savaitę pranešė, kad turi savo valstybinį satelitinį internetą, pavadinimu Kulisa. Pravda žurnalas rašė, kaip tau tai patinka, Maskai, in your face. Bet šiuo šiek tiek internetas juokiasi ir ten net nesigilinant, tiesiog matom, kad tai naudojama komercinių ryšių įranga ten viduje. Tai na, reikia turėti savo kosminę programą, kad turėtum savo kosminių palydovų tinklą. Tai va, visi nori turėti savo kosminius internetinius palydovus.
Mhm.
Ką dar spėjom, Jonai, pakalbėti?
Nežinau, aš aišku buvau labai entuziastingai nusteikęs papasakoti apie tai, kaip Pat Gelsingerį Intel atleido iš savo vadovo pareigų, bet turint omeny kiek daug minučių, tai aš visos jo istorijos gal nepasakosiu, tik trumpai paminėsiu tą faktą, jog tai buvo vadovas, kuris buvo pasamdytas 21 metais iš esmės atgaivinti Intel, kuris jau tada buvo toks bemerdėjantis, praktiškai pralaimėjęs tiek vaizdo plokščių, tiek mobilę platformą ir šiuo metu yra visiškai nukritęs, Intel yra 125 vietoje, kaip visų kompanijų sąraše. Tai labai liūdna situacija ir gruodžio pradžioje jis buvo atleistas valdybos, kuri akivaizdžiai atsisakė jo vizijos, kuri mano akimis buvo vienintelis būdas išgelbėti Intel, kuris aišku būtų reikalavęs dar daug laiko, pasitikėjimo ir investicijų, bet be Pat Gelsingerio valdyba, kurį jie atleido, lieka praktiškai be jokio talento, labai daug žmonių, kurie galvoja ketvirčiais ir kurie neturi jokios procesorių gamybos ateities ir na, tiesiog man tai atrodo, jog visa Intel kompanija jau dabar yra mirusi, klausimas, ar kas nors ją išgelbės ir vienintelis turbūt, kas galėtų ją išgelbėti, yra tam tikri JAV nacionaliniai interesai. Tai yra galbūt didžiulės investicijos per kažką tokio kaip Chips Act. Galbūt tai kažkiek dar prikels kompaniją, bet reikia pripažinti, jog šitas atleidimas, jis turbūt buvo ir abipusės. Turbūt Pat Gelsinger irgi suprato, jog be pasitikėjimo valdyboje visiškai atnaujinti, renovuoti, kaip Intel veikia kompanija jau yra prarasta. Tai tokia liūdna pabaiga.
Labai trumpai, kodėl tu tikėjai jo viziją? Kodėl tu dabar nurašinėjai Intelį be šio vadovo?
Jie visą laiką buvo labai integruota kompanija, kurie kartu ir kūrė savo dizainus, ir juos gamino, ir niekam kitam neleido gamint savo gamyklose. Ir realybė buvo ta, jog abiejose frontuose pralaimėjo. Taivanas gamino geriau, o ARM architektūra ir ARM procesoriai šiuo metu laimi visiškai visur. Makuose, telefonuose ir net Windowsuose. Tai jo nauja vizija atskirti šias dvi dalis ir atskirai konkuruoti jomis buvo iš esmės vienintelis šiaudas, kurio Intel galėjo griebtis. Deja, manau, jog šitas šiaudas jau nulūžo.
Taip. Tad apibendriname laidą su išvada, kad Jonas nurašo Intel kompaniją. Pažiūrėsim po metų, ar kiek, kaip tau pasisekė nuspėti visai tau sekasi iš tuose dalykuose. Nesekasi, talentas, reikia taip sakyti. Puiku, čia ir sustokime, girdėjote laidą Dubitai. Kaip visuomet, mūsų šaltiniai yra dubitai.com, o mūsų klausytis galite per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės, bei žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt. Čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius ir sakome iki kitos savaitės. Susiklausykim. Iki.
Iki.